București, Parcul Circului. Pe una dintre alee a fost amplasat un container de tipul celor folosite în transportul maritim. De fapt, e locul de întâlnire al grupului de inițiativă civică Lacul Tei. Tocmai întindea o masă și mai multe scaune pentru a ține o ședință chiar acolo, pe alea parcului. Mă rog, vorba vine ședință.
Nu putem să sărbătorim fără să servim un eclair bun.
Au și motive. Abia ce au reușit să blocheze construirea unor statui chiar în mijlocul parcului. Au salvat 500 de metri pătrați de spațiu verde într-unul dintre cele mai mici parcuri din București.
Deci mai întâi felicitări! Da. Am reușit să oprim distrugerea beruzei.
Așa mai, nu? Nu! E important să vă aplaudați, nu? Da.
Suntem obosiți după atâta bătălii.
Elena Necula este asistentă medicală și unul dintre cei mai vechi membri ai grupului.
Sunt cetățeni locuitori în cartierul Tei care s-au strâns împreună pentru a rezolva din problemele cartierului sau pur și simplu pentru a se bucura de spațiul pe care locuiesc. Proiectele pe care le-am făcut și care la un moment au câștigat o finanțare, de exemplu, finanțare pentru ziarul nostru de cartier, Foaia de Tei sau alte lucruri care au necesitat fonduri. Aceste proiecte le-am făcut împreună cu diferite ONG-uri sau asociații care aveau un statut juridic.
Deci, efectiv, sunteți
oameni care se întâlnesc și fac ceva pentru cartierul în care locuiesc.
Chiar containerul care servește drept birou a fost cumpărat și amenajat cu fonduri private. Grupul din cartierul Lacul Tei și-a început activitatea în urmă cu 7 ani, spune Elena Necula.
Cea mai mare acțiune a grupului a vizat parcul acesta, Parcul Circului, și în general Parcul Circului cam este centrul activităților noastre, că aici ne întâlnim cu toții. Și este vorba despre revocarea acelei hotărâri a Consiliului General din 2011, prin care se dăduse o suprafață de vreo 11.000 de metri pătrați în folosința circului. Trebuia ca respectivul spațiu să fie folosit ca menagerie, iar spațiul menageriei să fie cedat unui investitor imobiliar care urma să ridice un bloc de parter plus 19 etaje pe acel teritoriu.
Pe locul menageriei
circului. Până la urmă, menageria circului a fost mutată de aici, terenul a fost retrocedat celor care se presupune că au dreptul și oamenii și-au recuperat parcul pentru ei.
Dar menageria nu se mai construiește
Se mai construiește aici, nu. Era un proiect mai mare, oamenii puteau veni să viziteze contra cost animale, deci era un fel de transformare a parcului în bâlci. Oamenii nu-și doresc un bâlci, pentru că avem deja unul în cartier.
Până la urmă, nici blocul nu a mai fost construit și parcul a rămas așa cum era. Uneori, plângerile către autorități au fost suficiente pentru a rezolva problemele punctuale ale locuitorilor din Lacul Tei. Alteori, a fost nevoie de proteste, pașnice.
Cam în 2010 a fost prima acțiune a grupului de inițiativă în legătură cu parcarea de pe Bulevardul Tei, care era interzisă, dar nu există nici parcări în aceste reședințe suficiente și oamenii erau amendați sau li se ridicau mașinile și s-a căpătat dreptul de a parca pe Bulevardul Lacul Tei pe timpul serii. Apoi a fost o reabilitare a aleii județului, nu e mare lucru, dar era vorba despre o alee pe care circulau mașini mare viteză și care nu avea trotuar. S-a obținut trasarea unui trotuar îngust și delimitat cu stâlpișori, pe care se poate să circule în regulă.
E greu să dialoghezi cu autoritățile?
Da. Să citesc din Elena Băsescu, este oameni care vreau să vorbesc cu tine și este oameni care nu vreau să vorbesc cu tine. De obicei nu vreau să vorbesc cu tine pentru că tu ești împotriva mea. Eu știu mai bine ce este bine pentru tine, pentru că eu sunt o autoritate, dar tu ești autoritatea pe care eu am votat-o și pe care eu o plătesc din taxele mele. Și ce știu eu ca locuitor al cartierului că e bine pentru mine, știu mai bine pentru că aici locuiesc. Eu mă izbesc de toate problemele din cartier. Și tot eu beneficiez și de lucrurile bune pe care vreau să le păstrez așa. E un cartier foarte plăcut. Singura noastră problemă este că e un acces dificil spre centru. Singura manieră de a ajunge spre centru e cu metroul din Ștefan cel Mare și acum grupul de inițiativă încearcă să demareze o acțiune de prelungire a unor linii de autobuz și de eventual de înființarea unor noi linii de autobuz. Asta la cererea oamenilor din cartier care au venit și ne-au propus asta, ne-au zis că nu se mai poate circula așa.
De fapt, traficul e una dintre marile probleme ale capitalei și excepție nu fac nici periferiile.
București, prelungirea Ghencea, este ora 6 după amiaza. Pe sensul dinspre București, pe periferie, se circulă bară la bară și dacă o iei pe trotuar așa cum am făcut eu, ai șanse mari să te miști mai repede decât coloana de mașini. Bine, trebuie spus că în urmă cu câțiva ani aici, de fapt, nu era niciun trotuar, ci pur și simplu un drum de pământ.
după protestul de anul ăsta, deci am mai făcut vreo 2-3 în anii anteriori, primăria capitalei a luat decizia de a face măcar trotuare, pentru că într-adevăr era o situație foarte grea, se mergea efectiv pe noroi sau pe carosabil, mămicile cu cărucioare, persoanele în vârstă, și asta te făcea să mergi numai cu mașina, deci este incredibil cum suntem prizonierii mașinii. Trotuarele au între 70 de centimetri și 1,5 metri lățime, dar pe alocuri au fost montate indicatoare cu oprire interzisă, fix aproape în mijlocul trotuarelor.
Delia Mihalache este economist și unul dintre membrii fondatorii ai Asociației Prelungirea Ghencea.
Locuiesc aici de 14 ani și timp de, nu știu ce să zic, câțiva ani, așa 5-6 ani, m-am luptat de una singură, trimițând reclamații, petiții, pentru că nu aveam coșuri de gunoi pe stradă, erau câini, ca și acum nu sunt decât două benzi de circulație, nu erau nici trotuare și problemele se rezolvau sau nu. Primeam răspunsuri evazive, nu aveam mare succes. Și la un moment dat mi-am dat seama că ar trebui să mai cunosc și alți oameni, poate nu sunt singura nebună care face asta. Ne-am întâlnit, așa mai concret, în decembrie 2012, când a avut loc o mare avarie a rețelei stradale de apă, după ce în anul respectiv, în fiecare lună, era câte o defecțiune. Și în noaptea de Revelion ne-am apucat să reclamăm pe pagina de Facebook, că e mai comod, a companiei Apanova, și acolo am văzut că mai multă lume reclama aceeași avarie. În prelungirea Ghencea, nu ați făcut, nu ați dres, de Revelion se întâmplă așa ceva. Și atunci mi-am dat seama că sunt vecinii mei pe care nu-i cunoșteam și am contactat după aceea, am făcut pagina de Facebook Inițiativa Prelungirea Ghencea și am început să ne întâlnim. În asociație suntem 9, dar nu mai sunt cei din 2013. Unii au plecat în Canada, alții s-au mutat din cartier. Sunt oameni obișnuiți, cu joburi, cu familii, cu copii, nici prea tineri, nici prea în vârstă, așa, zice la între 35-50 de ani.
9 oameni sunt în momentul acesta.
9 oameni în acte, dar ca și simpatizanți și susținători avem cam, nu știu, 1000-2000 de oameni. Pe pagina de Facebook sunt 6000 și ceva, iar la proteste au venit între 80 și 1000 și ceva de oameni.
În București sunt vreo 20 de asociații de cartier, e drept nu toate cu statut juridic. Niciuna nu a organizat atât de multe proteste pașnice ca Asociația Prelungirea Ghencea.
După petiția depusă în 2013 la Primăria Capitalei, prin ianuarie sau februarie, nu primeam răspuns. Aici era deja un proiect votat din 2006 și timp de 7 ani nu se întâmplase nimic cu el. Pentru lărgirea străzii cu stații RATB, cu trotuare, mă rog, tramvai și pasajul peste centură. După petiția asta, în vara 2013 au venit aici la Bariera Domnești o serie de politicieni, primul ministru Ponta, cu primarul Oprescu, cu președintele Consiliului Județean Ilfov, cu doamna Firea, care era senator de Ilfov atunci, și au promis că în anul următor vor începe lucrările, se va face pasajul, lărgirea, totul părea minunat. Am așteptat încă un an, iar în august 2014 am zis, hai să facem ceva, să le aducem aminte ce au promis acum un an. Și am făcut primul protest la Bariera Domnești și am comemorat un an de la moartea încrederii în autorități, așa am zis noi. Am făcut colivă, ne-am pus banderole negre, atunci mi-am cunoscut mai mulți vecini.
Știați de pe Facebook în mare.
De pe Facebook, da. Ăsta a fost doar primul.
În teorie, construcția pasajului peste șoseaua de centură ar trebui să înceapă în curând. Cât o să dureze, e altă discuție, dar cei din Asociația Prelungirea Ghencea vor sta cu ochii pe autorități. O altă problemă a capitalei o reprezintă clădirile construite pe repede înainte. Fără autorizații și fără a respecta criteriile de înălțime maximă ori distanță minimă față de clădirile învecinate.
Pe aici intrăm să vă arătăm ce a rezultat urmare a agitației noastre. Aceasta e clădirea. Aici trebuia să fie un bloc de 8 etaje, plus încă unul retras.
Cristina Necula și Mariana Badiu fac parte din grupul civic Luptăm pentru Alea Lungulețu. În fapt, pe Alea Lungulețu se află blocul pe care cele două doamne îl administrează.
Când ați aflat de construirea blocului?
În 2014, undeva în luna octombrie, am aflat, am trimis o adresă la primărie prin care am cerut informații. Aceștia, bineînțeles, ne-au răspuns în doi peri și încercând să ne facă să renunțăm la acele informații, Am trimis pe urmă adrese și la ISC și la prefectură și la primăria generală. Toți au avut cam aceleași răspunsuri.
Efectiv, ați văzut că a început un șantier. Asta
exact, exact. Am văzut că începe un șantier și am cerut informații să ne spună.
De fapt, am văzut vecinii de aici, din imediata apropiere, au constatat că se demolează casa care era. Era o simplă casă cu pod, cu curticica ei și cu grădina respectivă. S-a descoperit pe site-ul expoziției de imobiliare care era la sala palatului, mi se pare, și așa am aflat că în aleea Lungulețul se va ridica această construcție.
Bun, ați început demersurile în 2014. Ce a urmat?
Am făcut un meeting. Acesta a fost pasul care ne-a ajutat să reușim să intrăm în audiență la primarul Onțanu. De aici au început să ne bage în seamă și de aici au început ei să dea înapoi.
Meetingul când a avut loc? Cât ați fost?
În februarie și am fost în jur de vreo 100 de persoane.
Într-un final, dezvoltatorul imobiliar a ridicat un bloc cu doar două etaje și mansardă. La distanță cam mică de celelalte clădiri din zonă, dar tot e ceva, spun Cristina Necula și Mariana Badiu.
Noi, împotriva investitorului, nu prea mai avem nimic. S-a construit, să zicem că e cât de cât legal, dar vrem ca primăria să recunoască că s-a făcut o greșeală și să iasă public să recunoască această greșeală și să încerce să nu mai facă acest lucru în continuare.
Să nu ne lăsăm călcați în picioare de autorități pe care noi le plătim, noi îi alegem, și care au îndatoriri la rândul lor față de noi. Legea este valabilă pentru toată lumea.
Prima asociație de cartier din București a apărut în 2009. În Occident, asociațiile de acest tip au o tradiție de aproape 100 de ani.
Noi am învățat, de exemplu, despre organizare comunitară din America. Ulterior am mai văzut un model interesant în Elveția de asociații de cartier. De altfel, și aici am avut un program de schimb unde și oameni din grupurile cu care noi lucrăm au fost în Elveția și au cunoscut acolo asociații de cartier și elvețieni au venit în România și ne-au povestit cum e pe la ei. Acolo nu vorbim de o mână de oameni, vorbim de asociații de cartier care au membership de sute de oameni.
Și o tradiție, sigur.
De asta zic că trebuie să adaptăm. Tot așa, chestiuni ce țin de parcuri, spații publice. În schimb, la ei am văzut și foarte, foarte multe exemple de probleme sociale, gen venitul minim garantat sau probleme ale persoanelor, ale emigranților, probleme ale persoanelor de culoare, a celor fără acte, foarte multe probleme sociale care ajung pe agenda organizațiilor comunitare.
Oana Preda e directorul Centrului de Resurse pentru Participare Publică, pe scurt CERE. În mare, organizația sprijină asociațiile de cartier.
Cei mai mulți au început ca grupuri de inițiativă care sunt informale, adică nu sunt înregistrate juridic nicăieri. Pe parcursul vieții lor au hotărât să se formalizeze, s-au dus la tribunal, s-au înființat ca asociații. Practic, diferența e formală. Ele funcționează mai mult sau mai puțin la fel, numai că asociațiile au un statut juridic și, având acest statut juridic, au și niște obligații. Desigur, pot să aibă și un pic mai multe instrumente. De exemplu, pot să acceseze mici finanțări, pot să primească sponsorizări și asta se poate întâmpla și în cazul grupurilor de inițiativă, dar un pic mai dificil. În plus, unii oameni simt că ar putea avea mai multă legitimitate în fața primăriei, de exemplu. În realitate, în experiența noastră, atunci când un grup de cetățeni este suficient de puternic, primăria îl privește cu același respect ca și pe o asociație, adică nu întotdeauna se face diferența asta în practică. Te duci la primărie, ești mai puternic dacă ești asociație. Ești mai puternic dacă arăți că ai mulți membri, că știi despre ce vorbești, că ai tenacitatea necesară rezolvării problemelor, nu neapărat o hârtie în spate.
Dar din punct de vedere birocratic e complicat să înființezi o asociație?
Dar nu e foarte complicată, să zicem că poți să treci prin asta. Rezultă de aici totuși o serie de obligații. Trebuie să ai contabilitate, să respecti niște reguli, așa ca și o firmă, de exemplu. Nu sunt chestiuni foarte complicate, dar e o bătaie de cap în plus, mai ales că sunt lucruri pe care le fac niște oameni care au viața lor personală, au servici, au alte ocupații și pentru toți asta este o activitate în plus, este ceva ce fac voluntar pentru binele comunității lor.
Așa cum spuneam, primele asociații din București au apărut în 2009. În anii care au urmat, românii au ieșit tot mai frecvent în stradă și întâmplător sau nu, cam tot pe atunci s-au format cele mai multe asociații de cartier.
Ce mi-amintesc este că a fost un pic de efervescență în 2012 cu protestele de atunci și apoi în 2013 cu protestele de la Roșia Montana, când ideea asta de protest și de implicare în felul în care este guvernată comunitatea, fie că vorbim de comunitatea mare România, fie că vorbim de București sau vorbim de cartierul Berceni, s-a văzut mult mai bine, a ajuns cumva pe agenda oamenilor și oamenii au văzut că nu e doar o chestie așa ce pornește de la 2-3 ONG-uri, că am înnebunit noi să mergem la primărie. Că oamenii văd nu numai că se iese în stradă și se spune, se vorbește, ci și că se rezolvă ceva. Contează foarte mult și când văd victoriile astea, foarte punctuale, foarte concrete. Trebuia să fie aici o statuie și nu e. Sau trebuia să se ia 2 hectare din parcul ăsta și nu s-au mai luat. Sau trebuia să se construiască nu știu ce și nu s-a mai construit. Deci lucrurile astea pe care le vezi la tine acolo, în cartier.
De fapt, așa am ales să vă prezentăm activitatea grupurilor din Lacul Tei, prelungirea Ghencea și Alea Lungulețu. Mai sunt și alte asociații care au rezultate concrete, dar cele mai multe încă se luptă pentru a-și rezolva problemele. În încheiere, care e sfatul celor de la Centrul de Resurse pentru Participare Publică?
În foarte multe dintre victoriile despre care am vorbit, a fost vorba de foarte, foarte multă perseverență. Cât am apucat noi să vorbim, a sunat simplu, parcul, statuia, nu știu ce. Lucrurile nu se rezolvă niciodată peste noapte și e nevoie de foarte, foarte multă răbdare, de apelat la absolut toate pârghile la care se poate apela, de a nu neglija niciun factor de decizie din ierarhie și de a fi pe capul lor. Primul meu sfat este să nu se dea bătuți, să aibă cât mai mulți membri, așa încât când cineva obosește să fie imediat altcineva care să poată să ia locul, să ducă lupta înainte.